Moi boas tardes, están vostedes a escoitar A Fume de Carozo, o programa feito polos alumnos do Colexio Calasán da Coruña, que se emite, como xa sabedes, todos os martes de 5 a 6. A voz que escoitan é a do voso presentador favorito, Miquel Iríbar. Comezamos, pois. Hoxe cúmprese un dos meus soños de toda a vida, que alguén me permita falar durante 50 minutos seguidos do meu tema preferido, o cine. Non, por favor, non apaguedes aínda a radio, vale? Prometo ser o máis breve e entretido que poida, tedes a miña palabra. Bueno, para comezar, propuxéronme que escollera as que, ao meu xuízo, eran as 5 mellores películas da historia, o cal é bastante máis difícil do que parece, e que falase un pouco sobre elas. Iso mismo me dispoño a facer para todos vos. Pero vos anuncio que ao final deste speech contaremos coa presenza dunha persoa moi importante. E ata aquí podo ler. Ben, imos coa primeira destas películas que escollín. Some Like It Hot, en inglés, con faldas y a lo loco en castelán, e foi traducida pola TVG como Atención, consállase a rachar. Este galloso ten unha imaginación. Bueno, trátase dun film de culto, como xa saberedes, non? Tanto por parte da crítica como por parte do público. A espectacular Marilyn Monroe fai unha das súas aparicións máis importantes do cine, acompañada dos actores excelentes Tony Curtis, que faleceu o ano pasado, ou hai dous, e Jack Lemmon. O director é nada máis e nada menos que Billy Wilder, o rei da comedia americana clásica, non? Que dirixiu pois grandísimas películas tales como O Apartamento, Testigo de Cargo, Avanti ou Primeira Plana. O argumento é moi sinxelo, non? Está ambientada no Chicago dos anos 20 e dous músicos teñen que fuxir da mafia, facéndose pasar por mulleres dunha banda musical feminina. Nunha escena, Tony Curtis, caracterizado como Daphne, asegura: "Os homes son animais feroces, peludos e cheos de mans". Creo que é unha gran cita desta película. O realmente sorprendente é que, sendo unha película de 1959, a sociedade americana e a española, máis sorprendentemente todavía, aceptase unha película protagonizada por homes que se fan pasar por mulleres, non? Que agora é un tema moi recurrente nas comedias, sobre todo americanas, pero que foi a primeira, claro. Ainda así, non é oro todo o que reluce. A pesar do enorme éxito do film, houve unha gran cantidade de problemas durante a rodaxe da película. O problema tradúcese basicamente nunha palabra: Marilyn, vale? Marilyn, a gran estrela, foi imposta ao director pola productora, pero él non podía vela nin en pintura. Tería moitísima fama, pero era un desastre de muller. Chegaba horas tarde, nunca se aprendía os diálogos e o único que facía era protestar. Din as malas linguas que, de feito, a metade das escenas da película as fixo totalmente borracha. Iso xa non vos lo podo confirmar. Por exemplo, unha das pegas que puxo, aínda que nesta época xa se facían películas en cor, non? Porque estamos falando de finais dos anos 50, esta película decidiuse facer en blanco e negro para que se notase menos a caracterización dos actores principais como mulleres, non? Todos o aceptaron perfectamente, o director e os actores, pero Marilyn estivo a piques de deixalos colgados, e non o fixo porque tiño o contrato asinado, porque senón por ela, vía. E así, esta muller tan sexy, amada por toda a sociedade, chegou a ser odiada por todos os traballadores do plató, por todos. Cando lle preguntaron a Tony Curtis, o coprotagonista da película, que se sentía ao besar a muller máis fermosa do mundo, el respondeu: "Máis ou menos como se besase a Hitler". Así que imaginadevos o cariño que lle tiña toda esta xente a esta muller. Unha das escenas que máis enloqueceu ao público, especialmente o masculino, foi a parte musical de Marilyn, que nunca tivo unha gran voz, pero tiña ese toque único dela, non? Ese toque especial que tiña esta gran muller que non se sabe moi ben que é, pero que consigue cautivar. Nos imos escoitar agora un fragmento desta canción que interpreta na película.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's worthwhile. All alone, running wild.
Un auténtico éxito de taquilla, y actualmente está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, pero curiosamente eso consiguió un premio Oscar, o de mejor vestuario. Además de ser una comedia divertidísima, fai un grano de homenaje a los films clásicos de gángster, ¿no? Los films de cine negro, tales como O Halcón Maltés, O Sueño Eterno o Sed de Mal, pero evidentemente dándole un toque cómico e paródico. Na lista que o Instituto de Cine Americano fixo sobre as 100 mellores longametraxes da historia do seu cine, esta ocupa o posto número 14, non é que me fíe do criterio do Instituto de Cine Americano, pero bueno, que sepades que, según eles, é o número 14. Conclusión: unha comedia encantadora, que entreterá e fará rir a todos os espectadores. E lembrense de que ninguén é perfecto, vale? Pasamos coa segunda película que escollín, Jaws, en inglés traducida literalmente como mandíbula, pero chamada en galego e en castelán como tiburón. Bueno, trátase da obra maestra por excelencia que lanzou a fama a Steven Spielberg, ¿no? Que para o meu gusto e para o de moita xente un dos mellores directores da historia, e que logrou récords enormes en taquilla coas súas famosísimas películas como Indiana Jones, E.T., Los Goonies, Jurassic Park, A Lista de Schindler, Salvar o Soldado Ryan ou a nova longametraxe de Tintín, que se estreou hai 2 anos, me parece. Bueno, coido que o título xa conta bastante do argumento, non? Unha tranquilísima vila americana que vive do turismo de praia vese asolada pola presenza dun enorme tiburón branco nas súas augas. Hoxe en día trátase dun argumento moi visto e socorrido, non? Danos igual que sexan tiburóns, pirañas ou cocodrilos, pero hai mogollón de películas destas. Pero esta foi a primeira, en 1975. O público non tiña visto nada semellante nunca. O horror, o suspense que mantén este film dende o primeiro minuto ata o último é o que converte a esta nunha das mellores películas de todos os tempos. Ao meu modo de velo, polo menos. En moitísimos momentos vese a personas nadando no mar tranquilamente e a cámara mostra as súas pernas movéndose para manterse a flote. E entón soa esa condeada música composta por John Williams que arderá no inferno. Imos escoitala a ver que nos parece.
Thank you.
Acojonas o escoitala, non? A mí, polo menos, vamos, bueno, está clarísimo que a banda sonora foi un dos puntos clave para que triunfase esta película na taquilla tanto norteamericana como española, en xeral en toda a taquilla europea, non? Bueno, ademais de innovar no argumento, esta foi unha película moi rompedora no aspecto técnico, xa que tivose que facer unha réplica do tiburón robotizada para as escenas máis aterradoras. E isto nos leva a un dos puntos clave desta longa metraxe. Nas 2 horas de duración do film, bueno, 2 horas tirando por arriba, é 1 hora 52, me parece, o tiburón deixase ver só a partir da primeira media hora, empregando, ata entón, unha cámara en primeira persoa, non? É dicir, mostrando o que o tiburón ve, normalmente, as pernas dos inxenuos nadadores. Isto pode parecer un enorme erro por parte do director, non? Unha tontería, pero non. Steven Ciño sabe moito máis do que parece. E non ver o tiburón ata o final, podo vos asegurar que aumenta aínda máis o suspense e as ganas de sair correndo da sala de cine. Contou Spielberg unha vez nunha anécdota que a min chámame moita atención, que o día do preestreno, Spielberg, máis nervioso que ninguén, observou que na escena que se realizaba autopsia a unha das víctimas, os que vise desa película lembraredes vos, un home da sala saiu correndo e vomitou no corredor de fora. Entón Spielberg pensou, fíxena demasiado violenta, paseime e fastidiei a película. Cando Spielberg estaba totalmente deprimido pensando niso, o home que estaba vendo a película entrou correndo a toda presa e ocupou o seu asento apuradamente. Foi nese momento cando Spielberg se decatou de que a película funcionaría. A rodaxe do film foi moi complicada, non? Hai moitas historias interesantes que contar, porque naquela maravillosa década dos anos 70 tiñan que rodar en mar aberto, e a meirande parte das escenas efectivamente están en mar aberto, non? Con todos os problemas que iso conleva. Hai outra curiosidade que tamén é bastante coñera, é que Spielberg bautizou a máquina, a ese animatronic que facía de tiburón, chamoulle Bruce, que era o nome do seu axente. Se vos fixades, unhas 3 décadas despois, na película de animación de Pixar, Buscando a Nemo, sai un tiburón branco idéntico ao da película que, curiosamente, se chama Bruce. Evidentemente, este é un dos moitísimos guiños que levou esta película durante a súa historia. Os protagonistas desta película son Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw, que o coñeceredes moitos de vos por ser o malo da película El Golpe. A productora ofrece actores famosos para esta película como Charlton Heston, pero o propio Spielberg, que era un director totalmente novato, deixou ben claro que quería actores descoñecidos. Para que? Para que o protagonista fose realmente o tiburón. Bueno, esta película tivo o mérito, bueno, primeiro, entón, da innovación técnica, da innovación argumentística e despois de lanzar a fama a Spielberg, que só tiña feitos outros 2 films, sendo de todos eles o primeiro Duel, El Diablo sobre Ruedas en castelán, O Diablo sobre Rodas en galego, unha historia totalmente distinta, pero cunha idea moi semellante ao de Tiburón, non? Tamén cunha historia de suspense, na que ten gran protagonismo a música, bueno, o mellor outro día falo sobre ela, pero tamén é moi recomendable. Esta maravilla do cine, Tiburón, gañou únicamente 3 Oscars, pero actualmente está elixidas polo American Film Institute, polo Instituto de Cine Americano, como unha das 100 mellores películas do seu cine, no posto 56 concretamente. Xa van case 40 anos dende o seu estreo e segue dando o mesmo medo que cando viu a luz por primeira vez, a min polo menos, eh? Por favor, teñen que vela todos e se xa viron, volvan a ver outra vez. Pero non me fago responsable de que ninguén quera volver a Riazor nunca máis, que Negreira non me veña con pleitos. Pasamos á terceira película, Pulp Fiction. Esta sí que non ten traducción, eh? Aquí non nos tenemos que comer os tarros por nada. Bueno, increíble, para o meu gusto, increíble peliculón que lazou a fama ao famosísimo Quentin Tarantino, ese extrañísimo director americano que está tan de moda actualmente. Xa intentar explicar o argumento é bastante complicado, non? Porque son varias historias distintas que se cruzan entre sí. Por un lado, 2 asesinos profesionais que se encontran con máis problemas dos esperados. Un boxeador que decide timar ao mafioso xefe dos gánsters anteriores. e tamén a historia da súa muller e a cita que ten cun dos esbirros do seu marido. Bueno, é unha historia así contada e moi complicada, pero realmente se ve de la película, comprenderedes que está tan ben contada e tan ben argumentada que vos encaixa todo perfectamente na cabeza, non? Sen dúbida alguna, trátase dun dos mellores guións xa máis escritos, non? Por non dicir o mellor, deixámolo nun dos mellores. Ademais de ser increíblemente original, cousa que para o meu gusto é o maior mérito que ten esta película, tanto no argumento como no estilo, foi a primeira película que rompe coa liña temporal por completo. É dicir, non é que este narrada en flashbacks, nin que este narrada nun futuro, nin nun pasado. É que a liña temporal rompese por completo. É dicir, empeza polo final, segue polo principio e remata pola metade. Pero facendo que encaixe todo a perfección a ti, si che din que unha película empeza así, empeza polo final, segue polo principio e acaba pola metade, pois pensas que pois que é un coñazo, que non tería nada de sentido, pero non. É dicir, encaixa todo a perfección. Ese é o mérito real deste film. Bueno, isto agora é unha práctica relativamente común no cine. Non? Se pode ver en algunhas películas como a, non sei, Snatch, a esta última de Origen que saiu, non? E moitas películas máis. Pero esta foi a primeira, por iso é o mérito que ten, non? A brillante idea de facer algo distinto foi de Quentin Tarantino. Curiosamente, ao longo da súa xuventude, Tarantino foi escribindo guións pensados para curtametraxes. Cando chegou a ter 5 guións de curtametraxes distintas, plantexouse a posibilidade de facer o que ninguén tiña feito ata antes. Mesturar os 5 guións, que aparentemente non tiñan ninguna conexión, e facer unha mesma película. Arriscouse e, polo menos para o meu gusto, gañou. Outra cousa increíble é o extravagante estilo do director, non? Que fai unha película increíblemente violenta, pero dunha forma tan exagerada que non resulta desagradable. E ademais, sempre cun humor moi negro e especial, mesturando violencia e situacións surreais con conversación normais. Como aquela escena na que John Travolta conversa cun home de rayaron o coche mentres lle merca a heroína, non? En fin, unhas situacións bastante surrealistas. Curiosamente, estas conversacións triviais que se tratan de moitas partes do film, en moitísimas, non teñen nada que ver co desenvolvemento da película, non? Foron conversacións que surxían entre o director e o equipo de rodaxe e que el mesmo ia introducindo no guión ao longo do desenvolvemento da película. Este estilo foi creado en Pulp Fiction, pero seguiría estando presente na breve filmografía do director posterior, non? En esta nova que saiu de Django, Malditos Bastardos, Kill Bill, etc. Outro punto forte, a interpretación. Tarantino conseguiu ser financiado polo mesmísimo Danny DeVito para facer una película rompedora e xa postos contar con actores coñecidísimos como John Travolta, Samuel L. Jackson nunha interpretación brillante, Bruce Willis, Uma Thurman ou incluso Harvey Keitel. Toda esta extraña combinación dá lugar a unha interpretación maravillosa, destacando, insisto, a Samuel L. Jackson. Con esta longa metraxe fíxose famosa a súa música, especialmente a que soa na introducción que imos escoitar agora un ratiño.
We'll be right back.
como toda gran película, deixou unha gran marca no cine posterior, non? Podemos atopar guiños a Pulp Fiction, tanto en Padre de Familia como no Simpson. É unha clara influencia na filmografía, especialmente de Guy Ritchie, non? Como se ve na película de Snatch ou de Lock and Stock. Pero tamén noutras longametraxes distintas, como o caso Slevin, por exemplo. Ao mesmo tempo, o propio film de Pulp Fiction tamén contén guiños a outras películas. Se vos fixades na escena do atropello, a imaxe do coche posto no paso de cebra é idéntica ao que se ve no segundo minuto da película Psicosis. Tamén contén referencias a Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese, ou incluso a Los Cañones de Navarone, non? Bueno, este increíble film gañou a Palma de Oro en Cannes e estivo nominada a 7 premios Oscar, aínda que só gañou un, o de mellor guión original, sendo superada no resto das categorías por Forrest Gump. Estes americanos non teñen nin idea. Actualmente ocupa o posto número 94 na listaxe da que xa falei anteriormente, das 100 mellores películas. Fáganme caso, se queren pasar un bo rato cunha boa película, facedevos con Pulp Fiction agora mesmo e lembrádevos que as hamburguesas son a pedra angular de todo nutritivo desayuno. Segunda película, Psycho, traducida como Psicosis. Podería considerarse como a película máis emblemática da historia, non? Se tivésemos que escoller unha única imaxe da historia do cine, posiblemente esa imaxe daquela pobre muller que é asesinada na ducha fora unha das máis asequibles candidatas, non? Aquí é onde entra en escena o grandísimo Alfred Hitchcock, o maestro do suspense, o que revolucionou o concepto do cine con moitísimas das súas películas e con esta especialmente. Como xa mencionei antes, todos coñecemos a increíble escena da ducha, que hoxendía non pode impresionar tanto, non? Pero este film é de 1960, señores, 1960. Imaginade o impacto que tivo que causar aquilo nesa época. Bueno, para empezar, xa tiveron bastantes problemas coa censura, polo feito só de que saíse unha muller duchándose, aínda tendo en conta que só se lle ven a cara e os brazos. Así que imaginádevos os problemas que tiveron que lles plantexou o feito non só de mostrar unha muller desnuda na ducha, senón de acuchillala despois, non? Plantexoulles moitísimos problemas de cara á censura. Para Hitchcock, este rodaxe supuso un auténtico inferno, a rodaxe máis difícil que tivo, xa que a productora, e sobre todo os censores, non cesaron de poñerlle trabas ao pobre home que xa tiña 61 anos cando fixo esta película. Para conseguilo, o bello Rosmón conseguiuno, sí señor, conseguiuno. Grazas á súa perseverancia e ao seu carácter, volveuno conseguir unha vez máis. O punto que máis lle chamaba a atención a Hitch do film era o plantexamento, non? Como empeza a película? Unha muller normal decide roubar $40,000 do banco no que traballa e fuxe a California. Entón, os espectadores daquela época, que non tiñan nin idea de que iba o film, que descoñecían a escena da ducha, entran, centran toda a súa atención niso, non? Pensan que a película se desenvolverá a raíz diso. A metade da súa fuxida, a muller para nun motel, e mentre se está a duchar, de repente é asasinada. Hoxe, en canto comeza a película, absolutamente todos sabemos que a van a matar grazas á famosa escena da ducha, non? Pero imaginádevos que estades vendo unha peli dunha actriz famosa. Pois imaginade que estades vendo unha película que está protagonizada por Sandra Bullock. Aos 20 minutos de empezar o film, mátana. Así, de repente, como vos quedaríades, non? Pois iso é o que sentiron os espectadores da época. Realmente, o do roubo dos $40,000 non ten nada que ver no film, pero Hitchcock queríanos facer caer na súa trampa, e por suposto, logrouno. A actriz da que falamos é Janet Leigh, que foi bastante famosa no seu momento, aínda que tamén saen importantes figuras do cine, como a Vera Miles, Martin Balsam, pero o perfecto, o que foi unha das interpretacións máis macabras, impactantes e míticas do cine, é Anthony Perkins, o xerente do hotel e que ten unha nai que lle colle algo de pía as inquilinas do hotel que se moven co seu fillo. Bueno, este papel encasillou uno por completo a Perkins, non? Finalizando case por enteiro a súa carreira e facendo que todo o mundo o recordase como o pobre e enfermo Norman Bates, como para esquecelo. Ninguén apostou por esta película, ata o punto de que o propio Hitchcock que era un director famosísimo xa na época, tivo que hipotecar a súa casa para poder finalizala. Pero, evidentemente, tivo un enorme éxito e un beneficio 5 veces maior da inversión inicial. Outro punto forte da película é a música de Bernard Herrmann. Non só da escena da ducha, que tamén que é a máis famosa, senón tamén a música de outras escenas, como por exemplo a do inicio. Imos poñer un fragmento para que escoitédela. Bueno, esta non é tan dura como a de Tiburón, pero bueno, algo lle ten tamén, non? Respecto á escena da ducha que falábamos antes, supuso un problema, non? Xa que os censores permitiron que se fixera sempre e cando en ningún momento se vise que o coitelo toca a carne da pobre muller. Isto plantexa un problema enorme para a realización, pero afortunadamente estaba dirixindo un auténtico xenio que conseguiu facer unha secuencia tan impactante que efectivamente, se vos fixades ben, nunca se chega a ver que o coitelo toque a pel de Janet Leigh, pero de alguna maneira o subconsciente crea esa imaxe nas nosas cabezas, non? É unha escena que está tan ben feita que, aínda que non se ve, nos acabamos nos crendo que efectivamente esa muller está sendo asasinada. Bueno, ademais, como filme en branco e negro, ten a curiosidade de que empregaron chocolate derretido para facer o sangue, non? Unha das, creo que a única vez en todo o cine que se empregou chocolate para facer o sangue. O son das cuchilladas é realmente o son dun coitelo cortando unha sandía, pero bueno, dá o pego, non? Estivo nominada na súa época, 1960, estivo nominada a 4 Oscars, aínda que, como pasou con toda a filmografía de Hitchcock, non gañou ningún. Actualmente, para que vexades a diferenza desos 50 anos, Actualmente mantén o 13º posto na listaxe do Instituto de Cine Americano das 100 mellores películas da historia. Para o meu gusto, con moi bo criterio, a verdade, eu incluso a pondría por enriba. Bueno, non vou revelar ningún detalliño máis da trama, porque ten un dos finais máis impactantes que vin na miña vida, basicamente. Pero para que vos fagades unha idea do impactante que é, o primeiro día de rodaxe, Hitchcock reuniu a todo o equipo, a todo, absolutamente todo, incluindo aos encargados de atrezo, as encargadas da limpeza e todo demais. E lles obrigou a facer un xuramento, levantando a man dereita, un por un, mediante o cal non poderían revelar absolutamente a ninguén nada sobre a trama do film, nin siquiera aos seus familiares máis cercanos. Non sei se o cumpriron, pero desde logo fixeron, e isto é totalmente certo. Este ano, por certo, estreouse unha estupendísima película, este ano, titulada Hitchcock, que conta a aventura que pasou este tremendo director durante a rodaxe deste film. É moi curiosa, a verdade. Se vos gusta Psicosis, eu recomendaría que vésedes esta película, porque ademais todo o que conta é certo. Bueno, podería falar desta película e de moitas outras máis durante toda a tarde, pero ímolo deixar para outro día, creo. Paga pela vela, señores. De verdad que merece a pena vela. Lembrense de que o mellor amigo dun home é a súa nai. Aí vos lo deixo. Se vos apetece vela, pois recomendo vola moi vivamente. Imos coa quinta e última película. Miña película preferida, posiblemente. Non podería escoller unha, pero Casablanca. Casablanca. Sen dúbida, unha das películas máis emblemáticas da historia. Non tanto como a Psicosis, pero bueno, tamén, non? A escena final, esa do aeroporto, foi e sigue sendo eternamente parodiada pola súa importancia e trascendencia dentro do cine. Insisto, non tanto como a da ducha, pero bueno, andalle cerca, vale? O seu argumento conta o encontro durante a Segunda Guerra Mundial de dous antigos amantes na cidade marroquí de Casablanca, que resulta ser unha cidade ateigada de refugiados que fuxen cara a América, a través de Lisboa. Conta coa que, para o meu gusto, é unha das interpretacións máis flipantes da historia, a de Humphrey Bogart no papel do Rick. Rick Blaine, o dono dun bar, rico, serio, rosmón, cruel e ruín, ou ao mellor non tan ruín como aparenta. Nun momento, un coñecido de Rick pregúntalle: Rick, ti desprezasme, verdade? E el lle contesta: se en algún momento me parase a pensar en ti, está claro que sí que o faría. Para que vos fagades unha idea do simpático que é este personaxe. Presenta tamén un dos mellores guións que podedes atopar, non? Cunhas conversacións e diálogos increíblemente ricos e ingeniosos. E ademais, plagados de humor, dun humor intelixente que hai que entender. Aparentemente trátase dunha película seria, pero se atendedes ben os guións, está chea de dobres sentidos e de chistes que hai que entender, non? Ainda que non é unha comedia, ni moitísimo menos, pero ten moitos, ao fin e a cabo, ten bastante contido humorístico dentro do que cabe, non? Bastantes chistes que fai falta vela varias veces para entender a totalidade das súas conversas. Son incontables, vale, as frases magníficas que se din nesta película. Dende as máis típicas, como a sempre nos quedará París ou presinto que este o comezo dunha fermosa amizade, pero tamén hai unha frase que nunca se dixo e que é tan famosa como as anteriores, que é tócala outra vez, Sam. Vale, cantas veces temos oído isto? Ai, sí, Casablanca, toca outra vez, Sam. Non, mentira, esa frase non se di en toda a película. Por que a xente pensa que se di? Bueno, o que pasa é que uns 30 anos despois, bueno, 25 máis ou menos, nunha película de Woody Allen, nunha película titulada Soños dun seductor, parodia a Casablanca e emprega esa famosa frase que a xente atribuiu á película orixinal. De feito, aínda que en castelán bautizouse como Sueños dun seductor, o título orixinal en inglés é Play it again, Sam. Tócala outra vez, Sam. Toca outra vez, Sam. Vale, a xente, o que pasou é que a través dos anos a xente acabouse crendo que esa frase era empregada na película orixinal e de alí ven a confusión actual. Bueno, esta maravillosa película ofrece unha perfecta mestura de todos os factores. Por un lado, os personaxes, coas súas manías, virtudes e defectos. Ese escenario tan maravilloso de Casablanca, o café de Rick, tan en branco e negro, con ese ambiente cheo de fume e de esperanza de ese café, O cinismo do prefecto de policía francés, a maldade do sarxento nazi, o amor, a xustiza, o humor, a traxedia, a bondade, a música, o honor, todo iso mestúrase para crear o film máis grande de todos os tempos. É curioso que nunca se esperou que fose unha película exitosa, non? Fíxose sen maior pretensión como as miles de películas que se fan ao longo dos anos. Pero resulta que encantou tanto a crítica como ao público, sendo un éxito en taquilla, tampouco un exitazo, pero bueno, conseguiu un beneficio económico importante e chegou a gañar 3 Oscars, incluindo de mellor película. Unha gran curiosidade que a min chama bastante atención é que o director e os guionistas non conseguían poñerse de acordo co final. Había moitísimas posibilidades, ademais totalmente contradictorias, non? Dende que acabase genial a fatal, moitas variacións dentro do regular, non? Baraxaban moitísimas posibilidades. E resulta que remataron de rodar todo e aínda non tiñan final. O director, que é Michael Curtis, pensou que descoñecer o final axudaría a interpretación dos actores, e posiblemente tivera razón, non? Cando os actores interpretan aos personaxes que non saben como será o desenlace das súas historias, os actores realmente non sabían como ia ser, é dicir, eles non tiñan ni idea se iban a morrer, se iban a acabar xuntos, separados, non sabían nada. Aínda hai xente que di que o final non é acertado. Persoalmente eu penso que o final non pode ser mellor, pero seguramente sexa porque estamos acostumados a verlo tanto tempo así, non? Para esta película compuxose unha canción orixinal que compartiron os amantes estando en París. Unha canción que aínda hoxendía segue sendo coñecida, que foi traducida en castelán como en galego como O tempo pasará, en inglés como As time goes by. Imola escoitar.
A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Qué bonita canción dos amantes de París. O único defecto, sé que se pode considerar como efecto, pode verse na escena no flashback de París na que Rick e Sam están na estación de tren. Está a chover moitísimo e Rick ten o abrigo empapado, pero, misteriosamente, ao subirse ao tren, está completamente seco. A maxia do cine, señores, algún defecto tiña que ter esta película. Segundo, o American Film Institute é a segunda mellor película de todos os tempos, a segunda, só superada por Ciudadano Kane. Todas as persoas deberían ver esta película en algún momento da súa vida, de verdade, animo a que vexades. A de Ciudadano Kane non a vexades, vale? Vedes o Casablanca, quedadevos con esa. Con este discursiño pretendo facer do Irmán Malvado, de José Luis Garci, e intentar que o cine entre nas vosas vidas, xa que cambiou por completo a miña. Creo que esta ficción completa de alguna maneira a miña existencia, ensíname moitísimo, dame leccións das que me lembro sempre. Por iso animo-vos de verdade a que nunca deixedes de ver películas, porque o cine é realmente maravilloso, señores, non se me ocurre unha palabra mellor. Bueno, remata aquí esta parte do programa. Espero non tervos aburrido demasiado, creo que o fixen o máis ameno posible. Non sei canta xente me estará a escoitar, xa mañana me enterarei. Chega a última parte do programa, vale? Remataronse as críticas, agora non vou falar eu só. Porque despois de falar destas maravillas do cine, hoxe temos o prazer de conversar cunha das figuras máis importantes da sétima arte. Non volo ides crer, pero falamos del hai moi pouco. Regresou dos infernos exclusivamente para asistir a este programa. Estou falando do único, do mellor, do maestro do suspense. Damas e cabaleiros, temos con nos a Sir Alfred Hitchcock. Moi boas tardes, Mr. Hitchcock, un honor.
Moi boas tardes, ou malas, non sei, quen sabe.
Vexo que xa non abandona o suspense nin despois de morto, eh?
Especialmente despois de morto. Quen pode ter máis suspense que un morto inglés que se ergue e comeza a falar galego?
Bueno, pois tamén de verdade. Contenos, Mr. Hitchcock, aparte do problema dos vermes, que tal lle foi estes anos na tumba?
Pois un pouco incómodo, señor Mitchell. Permíteme recordar aos ointes que son un pouco ancho de osos. E o meu autobús era modelo estándar.
Bueno, cambiemos de tema que isto dame un pouco de repelús demais. E por certo, chamome Mikkel, non Mitchell. Na actualidade está vostede considerado como o mellor director da historia. Eu teño que dicir que comparto toda a mesma a opinión, eh? Non é peloteo. E ademais de ser un dos mellores directores da historia, é un dos directores que máis films chegou a dirixir, en torno aos 60, ademais dunha prestixiosa serie de televisión, Alfred Hitchcock presenta, que da cal sacamos a sintonía que escoitamos cando entrou, así de repente, cando se materializou. Contanos un breve resumo da súa carreira, por favor.
Sí, moi gustoso. Comecei traballando en Londres para Famous Players Leisky, unha importante produtora de cine para deseñar cartéis publicitarios.
Espere, Alfred Hitchcock, o director máis importante do planeta, comezou deseñando cartéis publicitarios?
Sí, pero enseguida comecei a interesarme polo mundo do cine e tardei apenas 2 anos en que me encargaran en dirixir a miña primeira longa metraxe, O Xardín da Alegría. Estamos a falar de 1925, así que era un film mudo, evidentemente. Nesa rodaxe coñecín a que sería miña muller durante toda a vida e o que levo de morte, miña querida alma. Un bico se me está a escoitar.
Bueno, non creo que o escoite, eh? Pero non tardaría moito en ser conquistado polo cine sonoro, non?
Efectivamente, señor Michael. Cheguei a rodar 9 películas mudas, pero en 1929, apenas inventado o son do cine, fixen a miña primeira película sonora, que chamei Blake Make, e que en España foi traducida como La muchacha en Londres, non sei moi ben por qué. A partir de ali, fixen un feixe de películas, como A alarma en expreso, 39 escalones, Sabotaje ou El agente secreto.
Pero esa é a súa etapa menos coñecida, non? Realmente a que a fixo famoso foi a etapa americana, non? Creo, teño entendido, corríxame se me equivoco, que en 1940 será chamado polos estudos norteamericanos para traballar con eles, en ese momento onde triunfa de verdade.
Está vostede moi enterado. En esa época, cando fixen as películas máis coñecidas, como Psicosis, La Soga, Vértigo, La ventana indiscreta, Los pájaros o Con la muerte en los talones. Digo os títulos en castelán para que non vos perdades.
É moi amable. Pero fálenos do seu estilo, non? Porque ten vostedes 60 películas, pero todas comparten un factor común, que sería o suspense.
Bueno, como xa saberá vostedes, señor Frinkel, eu sempre estive moi obsesionado co crime, os asesinatos, os misterios e demais. E así o quixen plasmar nos meus films. Supoño que é un factor que se repite moito nas miñas obras.
Miquel, chámome Miquel, pero, bueno, observo que desde que comezou a facer cine, con 20 anos nada máis, estivo toda a súa vida facendo películas, incluso cando comezou a flaquear a súa saúde. Por que deixou o mundo do cine?
Porque deixei o mundo, en xeral.
Claro, esquecíame de que... bueno, tanto ten. Por que esa obsesión polas mulleres rubias, Todas as protagonistas das súas longametraxes son rubias.
Teño entendido que en galego o correcto decir louras.
Sí, certo. Pero podería responder a miña pregunta?
Podería.
Sí, vale. Pero tamén hai outro factor común nas súas películas. Que vostedes saen todas elas.
Sí, señor. Comezou nunha das primeiras. A modo de broma, eu aparecín como un extra nunha das escenas. Pero como extra, De maneira que era moi difícil recoñecerme, salvo que estiveras atento. A xente pareceulle tan divertido que acabei facendo en todas, pero sempre dunha maneira elegante, e sempre como extra. Nunca tiven texto ni nada parecido.
A verdade é que ten bastante graza, non? Porque en todas as súas películas se pode observar que nun momento determinado sae vostede de repente por unha esquiniña dunha maneira fugaz, como unha graza aumentada á película. Se ves unha película de Hitchcock, sabes que Hitchcock va a sair, e xa tes como un incentivo para estar máis atento ao desenvolvemento da película. Cal foi o seu principal problema da súa carreira?
Puf, sen dúbida foi a censura. Comentou vostede algo antes cando falaba de Psicosis, señor Pinchel. Naquel tempo en Estados Unidos o cine pasaba por unha censura que non se atopaba a propiedades todas as miñas ideas de asesinatos, coitelos que se creaban, sangue que cae, esas parvadas. Iso foi sempre unha gran molestia porque houve moitísimas cousas que quixen inducir en moitas películas e nunca puiden. Oxalá pudese facer cine agora, con plena liberdade.
Bueno, non se pode ter todo nesta vida, Mr. Hitchcock. Ao mellor foi mellor así, non? Deixounos grandísimas obras maestras do cine que teremos para sempre. Bueno, vostede, se me permite que yo diga, aínda que ten unha apariencia moi seria, eu teño entendido que no fondo é vostede un auténtico bromista, non? Contenos alguna das súas bromas así máis famosas.
Bueno, durante varias películas tiño un productor moi pesado chamado David O'Shelnick, que sempre estaba cambiándome cousas das miñas películas. No primeiro fin que fixen sen él, que foi A ventá indiscreta, pois, digamos que o asesino do film parecíase casualmente a este productor.
Que o asesino do film parecíase... Só parecíase, porque eu, bueno, en fin, teño visto fotos e eran como dous fotocopias.
Sí, bueno, xa sabe, que pequeno mundo.
Sorpréndeme por completo, Mr. Hitchcock. Viu esa película estreada este ano ou ano pasado sobre vostede, da que falei antes, esa titulada Hitchcock?
Sí que a vin. O Anthony Hawkins está bastante creíble. Lástima que non o coñecese nos meus anos de director. Pero molestoume un chisco iso de mostrar os aspectos íntimos da miña vida, aínda que, bueno, non conta nada que non sexa certo. Pero é lógico que non me parezca agradable. Vostede o entende, non, señor Kimmel?
Sí, entendo perfectamente. Pero é Miquel. Miquel, como cantante de Duncandú, o das gaivotas, Agora preguntareille algo que se cuestionara moitos directores do cine. Cal cree que é o secreto do éxito da súa carreira? Por que está considerado como o mellor cineasta de todos os tempos?
Vaya pregunta. Pois porque o son.
Sí, bueno, xa o sei. Pero por que o é?
Limítome a dar o que o público quere, pero aportándolle calidade e, sobre todo, innovar. Lémbrese de que hai algo máis importante que a lógica: a imaginación.
Unha gran frase. Por último, gustaríame que me dixese cal é a diferencia entre o terror e o suspense no cine.
O terror é asustar. O suspense é, cando menos te esperes, vou te asustar. Imagínese un home sentado tranquilamente no sofá. Debaixo ten unha bomba a punto de estoupar. El non ten ni idea, pero o público sabe. Iso é suspense.
Moitísimas grazas por estar con nos esta tarde, Mr. Hitchcock. Foi un placer, un honor e un auténtico privilexio, digo yo con toda sinceridade. Antes de irse, quere compartir algo cos nosos ouvintes, antes de irse a modo de despedida?
O placer é meu, señor Mincher. Gustaríame comunicar aos ointes que nunca deixen de ir ao cine, que amen, que odien e que lean, e que deixen de ver a televisión. O único que fai a televisión é ayudar a psiquiatría, difundindo a súa existencia e contribuindo a facela necesaria.
E dos teléfonos móviles non di nada?
¿Teléfonos móviles? Iso que é?
Ah, claro, nada, Mr. Hitchcock. Nada, esquézase. Bueno, acaban de escoitar a programación dos alumnos do Colexio Calasán en Cuac FM, frecuencia 103.4, todos os martes de 5 a 6. Este foi o espazo de cine que presentou Miquel Iríbar, alumno de primeiro de bacharelato para todos vostedes. Bueno, agradezo vos moitísimo a todos os encargados deste programa e aos que me acabades de escoitar, que me deixedes estes case 50 minutos para min só, e por suposto para Mr. Hitchcock, non se ofenda, pois para facer o que máis me gusta, que é falar, e ademais falar do que máis me gusta, que é do cine. E iso, moitísimas grazas a todos, espero voltar, cando mo permitan, tarde ou temprano, con algún outro espazo sobre cine, tal vez sobre cine español, ou incluso algún espazo dedicado a cine galego, ou máis cine americano, ou non sei, o mellor volvemos a ter a presenza de Hitchcock ou de outro director importante, non? Vostede que opina, Mr. Hitchcock?
Por min, podo volver cando uste quera.
Ah, moi ben, moitas grazas, señor Hitchcock. Vexo que non está moi atareado últimamente. Bueno, este é un programa de fama mundial, xa sabedes, en calquera momento pode vir a visitarnos pois Stanley Kubrick ou Steven Spielberg ou Woody Allen, vale? Non hai ningún problema por iso. Bueno, niso nos quedamos. Frecuencia 103.4, Cuac FM, todos os martes de 5 a 6. O espazo que fan os alumnos do Colexio de Calasanz para todo o que nos queira escoitar. Tarde ou temprano voltarei con máis cine, asegúrovolo.
Moi boas tardes a todos.